Заўтра папа Францішак прыймена аўдыенцыі членаў камітэта па культурным супрацоўніцтве з праваслаўнымі цэрквамі візантыйскага абраду і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі, які сёлета адзначыць сваё 50-годдзе. Структура была заснавана 27 ліпеня 1964 года ў рамках сакратарыяту па спрыянні хрысціянскаму адзінству, які пазней быў ператвораны ў папскую раду. У аўдыенцыі прымуць удзел кардынал Курт Кох, старшыня камітэта, і дабрачынцы, які дапамагаюць дзейнасці гэтай установы. Іх будуць суправаджаць студэнты, пераважна праваслаўныя, якія вучацца ў Рыме дзякуючы стыпендыям, атрыманым праз гэту ватыканскую структуру. На працягу амаль 50 гадоў сваёй дзейнасці камітэтам былі рэалізаваны шматлікія ініцыятывы, якія дазволілі сотням праваслаўных студэнтаў атрымаць адукацыю ў каталіцкіх навучальных установах. На сённяшні дзень каля 50 студэнтаў вучацца ў папскіх універсітэтах Рыма і столькі ж у каталіцкім інстытуце ў Парыжы. Камітэт фінансаваў шматлікія культурныя праекты ў Расіі, Грэцыі, Украіне, Беларусі і Ліване.